Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Viața din belșug. Aseară se spunea că viața din belșug nu este ceva care primim legat de materialism, de vremelnicie, pentru că tot ce luăm de aici e ceva trecător. Tot ce facem cu mâinile noastre, tot ce zidim în viața aceasta, pe fiecare cărămidă, pe fiecare cont în bancă, pe fiecare construcția noastră scrie mare de o șchioapă, doar că noi nu vedem. Toate vor trece cu troznet. Nimic din ce am făcut cu mâinile acestea în lumea aceasta nu va rămâne. De aceea spunea Hristos, ferice va fi de acela care își strânge un cont în banca cerului, printr-o viață deosebit de frumoasă ca a Mântuitorului, prin fapte care le face pentru semenii săi, care sunt frații lui și care sunt copiii lui Dumnezeu. Ne amintim în fiecare seară de această declarație formidabilă a Mântuitorului, pentru că ai preț în ochii mei. Știți care e prețul pe care Hristos l-a plătit pentru mine? Viața. Dacă Barnavere, în ăștia, nu știu cum se pronunță exact, le-ar da copiii înapoi familiei Bodnariu, ar fi în stare să plătească mii de euro. Ar face o colectă și oamenii s-ar solidariza și ar strânge acești bani. Dar Dumnezeu Tatăl nostru a considerat că pentru a ne răscumpăra nu e suficient să ofere o galaxie întreagă, ci pe însuși Fiul Lui. Pentru că ai preț în ochii mei și prețul vieții mele este dat nu de ce spun oamenii despre mine că sunt, este dat de ceea ce spune Dumnezeu despre mine că sunt. Și faptul că încă Dumnezeu pe toți ne numește copiii mei, înseamnă că am un preț deosebit. Vreau să uitați, dragii mei, dacă se poate, despre acest Dumnezeu barbar care poate biserica, care poate păstorul, poate liderul religios vi l-a pus în minte. Dumnezeu nu ne-a chemat la viață ca să ne pună într-un rotisor și să ne pârjolească în flăcările iadului. Dumnezeu ne-a chemat la viață, Dumnezeu ne-a dat viață ca să ne ducă în rai. Iadul este o alegere pe care eu o fac. Și așa cum spuneam aseară în emisiune, vreau să aduc în atenția noastră, C.S. Lewis, un mare gânditor creștin, spune așa: sunt două categorii de oameni în lumea aceasta. Oameni care spun lui Dumnezeu, facă-se voia ta și ajung în rai. Și a doua categorie de oameni cărora Dumnezeu le spune, facă-se voia ta. Nu vrei să mă alegi? Facă-se voia ta. Așa că acel loc tenebru al morții n-a fost inventat pentru mine și nici pentru dumneavoastră. Cei mai mulți oameni fug de Dumnezeu pentru că cineva, primul este diavolul, l-a zugrăvit pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu rău. Ori în toată Scriptura veți găsi că El spune despre El însuși: sunt un Dumnezeu milos, îndurător, plin de bunătate, plin de dragoste. Cu toți oamenii și mai ales tinerii din timpul acesta cu care vorbesc, îmi spun, de ce să mă duc la biserică? Acolo se vorbește despre un Dumnezeu care tot timpul e ca un polițist după colț. Mă taxează și că mă duc un pic să mă distrez cu o fătuță, mă taxează Dumnezeu acesta. Un Dumnezeu care pur și simplu repudiază orice plăcere din viață. Sigur că toate plăcerile trebuie să fie congruente, să fie în concordanță cu Dumnezeul iubirii. Faptul că cineva mă iubește nu înseamnă că eu trebuie să-i răspund cu o nesimțire la principiile care le așteaptă din partea mea și mi le-a spus. Te iubesc cu o iubire veșnică, ești prețuit. Ne amintim încă o dată că oamenii spun lumea de știință, lumea aceasta, știința lumii, sunt ființe concepute mai degrabă pentru iubire decât pentru orice nevoie biologică. Dacă nu iubești, nu trăiești. Sigur, respiri, dar nu trăiești. Dar dacă iubești, chiar dacă nu ești atât de iubit înapoi, ai viață în tine. Pentru că iubirea este viață divină în fiecare dintre noi. În seara aceasta se anunța un titlu cu o matematică foarte ciudată. Toți am fost pe la școală și știm foarte bine că 5 plus 1 egal 6. Există oare situații în care 5 plus 1 egal 0? Matematic este imposibil. Sunt niște legi acolo și oricum l-ai învârtit, 5 plus 1 egal 6. Dar în seara aceasta v-am spus prima parte dintr-o poveste fascinantă pe care Hristos a țesut-o în lumea aceasta. Următoarea parte de Scriptură spune așa: du-te, a zis Iisus, decheamă pe bărbatul tău și vino cu el aici, ca să continuăm discuția noastră. Femeia a răspuns: nu am bărbat. Iisus i-a zis: bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care îl ai acum nu îți este bărbat. Aici ai spus adevărul, spune Iisus Hristos. 5 plus 1, din când în când și din păcate destul de des, face 0. 5 plus 1 egal 0. Și vreau să intrăm un pic în povestea aceasta extraordinară. Ceea ce descoperim în Scriptură e faptul că Iisus Hristos a fost un Dumnezeu om cât se poate de normal. N-a existat de la Adam încoace, înainte de păcătuire, n-a existat un om mai normal decât Iisus Hristos. Însă Iisus Hristos a venit într-o lume cât se poate de anormală. O lume în care discriminarea, și aseară vă spuneam un lucru despre Iisus Hristos. Iisus Hristos, dragostea Lui, era fără discriminare. Dragostea lui Hristos era o dragoste necondiționată, fără măsură, o dragoste fermă și o dragoste până la sacrificiu. Pentru că Iisus Hristos, când a venit în lumea aceasta, a descoperit niște oi, niște copii ai Săi, care se chinuiau să trăiască de pe o zi pe alta. Nu din punct de vedere financiar, pentru că erau foarte mulți oameni bogați în timpul acela, ci din punct de vedere sufletesc. Oamenii acumulau și când trăgeau linii la sfârșitul zilelor sau zilei, totul dădea pe minus. Iisus Hristos a venit și dragostea Lui a fost preocupată nu ca să ne dea nouă oamenilor ce vrem noi, ci ceea ce ne trebuie. Și vreau să spun un lucru. Dacă Iisus Hristos considera că cea mai mare nevoie a omului este să fie vindecat de bolile sale, trimitea un înger specializat în vindecare. Și tot globul pământesc era vindecat, adică nu mai exista niciun fel de boală. Dar întrebarea mea este, se vindeca omenirea? Nu. Dacă Dumnezeu ar fi considerat că ceea ce are nevoie omul cel mai mult în viață și nevoia profundă este de bani sau bogăție, ar fi plouat din cer o grămadă de bani și ne-ar fi îngropat în bani. Dar ar fi fost lumea mai bună? Nu. Dacă Dumnezeu ar fi considerat că nevoia fundamentală a omului este să ocupe anumite locuri ierarhice, ne-ar fi făcut pe toți președinți de țară. Dar n-ar fi rezolvat nimic acest lucru. Pentru că singurul lucru important de care a avut nevoie omenirea de la păcat încoace și de care are nevoie omenirea astăzi este de un salvator. Sunt oameni sănătoși, tuni. La 90 de ani, 90, 100 de ani, mor de bătrânețe, nu de o boală. Și intră în mormânt sănătoși, doar de bătrânețe, și nu îl vor vedea pe Iisus Hristos. Pentru că nu l-au dorit să le fie salvator. Intră în mormânt oameni putre de bogați. Și nu îl vor vedea unii dintre ei pe Mântuitorul sau pe Hristos niciodată, sau nu vor ajunge în rai, pentru că i-au avut nevoie de altceva în viața aceasta. Nevoia fundamentală a mea este de Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu există viață sub soare. Și abia aștept să vină și cealaltă seri, pentru că vom intra într-un subiect foarte interesant. Vom descoperi un om care a crezut că poate să fie fericit în lumea aceasta cu tot ce oferă lumea aceasta. Și când a tras linia, a zis, totul este deșertăciune. Este un text în Scriptură care spune așa, Isaia 55. Voi, toți cei însetați. Cea mai mare sete a omului nu este după apă. Nu este o sete materială, o sete biologică. Chiar dacă trupul se epuizează fără apă, fără lichide. Cea mai mare nevoie este a sufletului. Și cei mai mulți dintre noi oamenii Cea mai mare nevoie a sufletului nu o împlinim. Și vreau să vă dau câteva exemple. Atunci când ți-e foame, care sunt simptomele? Ce se întâmplă în trupul nostru când ne este foame? Simți că burta se duce spre spate, da? Auzi niște zgomote ciudate, simți că picioarele tragi după tine că nu mai ai energie, îți crește sau scade glicemia? Scade glicemia și nu ești tu când ți-e foame, vorba reclame. Dar a doua întrebare. Și ce facem atunci? A, te mai ține o săptămână. Ce, dar tu mă conduci pe mine, mă, stomacule? No. Eu dau aici ordinele și nu-i prea așa. Când te doare, când ai problemă aici și creierul reacționează, da? Dar acum, care sunt simptomele că sufletul e flămând? Că la asta trupesc? La trup știm. Când e foame, avem ce am spus mai înainte. Dar când sufletul este flămând, cum știm? Când e lat pe spate de foame, cum ne dăm seama? Ați auzit de nervi? Ați auzit de mânie? Ați auzit de invidie? Ați auzit de ură? Ați auzit de neliniște din asta care se instalează în viața noastră atunci când cineva își cumpără o mașină mai frumoasă, o casă mai mare și multe altele? Atunci când sufletul e flămând, oamenii reacționează după cum le dictează sufletul, că este gol și spune, omul se enervează pe orice, nu mai poți să-l atingi cu nimic. Te duci la teșghea când cineva te servește ca un funcționar și spui, nu vă supărați, ce să scriu aici că nu știu? Și spune, da, scrie acolo în românește, numele, prenumele, CNP-ul? Bine, mulțumesc frumos și scrii. Și pentru că nu completezi toată ziua formulare din astea, mai și greșești. Și zici, mă, să o întreb sau să nu o întreb? Și zici, mă, da, hai că o întreb. Doamnă, e bai că am scris CNP-ul cu rândul în sus? Normal că e bai, domnule. Nu știți să citiți? Bine, scuzați-mi, dați altă foaie? Oftiți de aici. Și îți dai seama că cel de dincolo de teșghea este un suflet care, deși a luat micul dejun, probabil, nu s-a hrănit. Sufletește. Și care este hrana sufletului nostru? David spune așa, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc. Hrana de fiecare zi a sufletului meu este scriptura aceasta. Este rugăciunea de fiecare zi. Altfel, ne ofelim. Poți să dai seama de oamenii care nu se hrănesc din cuvântul lui Dumnezeu după modul cum se manifestă. E vorba de un suflet flămând. E vorba de un suflet însetat. Vă spuneam că Hristos a fost un om cât se poate de normal. Cel mai normal care a existat vreodată. Și pentru că a fost atât de normal, într-o lume anormală, oamenii l-au considerat pe el ca fiind anormal. Iisus Hristos s-a raportat la toți oamenii în mod egal. Și acum uitați-vă ce spune Scriptura aici. Exact ceea ce am citit. Iisus, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Pentru cei care nu suntem foarte familiarizați cu aceste două popoare, un minut să lămurim. Samaritenii erau un popor pe care evreii îl urau. De fapt, nu știu dacă evreii au mai iubit un alt popor în afară de ei înșiși. Romani, greci, samariteni, orice alt popor care nu aveau pe Dumnezeul lor ca și Dumnezeu, erau pentru evrei un popor spurcat. Aveau și un ritual. Dacă un evreu trecea prin Samaria, dacă într-o zi trecea prin cetate și se atingea sau trecea pe lângă un samaritan sau pe lângă un roman, ajungea acasă, avea un vas special de spălare, abluțiuni se numește, și se spăla ritualic pe mâini spunând, probabil că m-am atins de un spurcat astăzi. Și nu pot să mă rog, nu pot să citesc în Scriptură, nu pot să cer binecuvântare peste casa mea dacă m-am întâlnit cu un spurcat. Și prin acest procedeu ritualic, ei se curățau. Dar întrebarea este, cine le-a spus lor că samaritenii, romanii și alte popoare sunt popoare spurcate? Dumnezeu nu. Ei. De ce? Pentru că aveau un Dumnezeu special. Singurul Dumnezeu adevărat era în poporul lor și a spus, dacă numai noi l-avem pe Dumnezeu și ceilalți nu au decât închipuiri, mii de zei închipuiți, sunt oameni necurați. Nu ne pasă de ei. Să-i omoare Dumnezeu nostru la discreție. Și Iisus Hristos a venit în lumea aceasta ca să îndrepte multe dintre strâmbăturile lumii acestea. Una dintre strâmbăturile lumea acestea care periclita viața din belșug a oamenilor era lipsa de dragoste pentru cineva care e diferit față de tine. Și Iisus Hristos spune cuvântul, a trecut prin Samaria. Samaria? Și ceea ce e frumos la acest lucru este că Iisus Hristos niciodată nu trece întâmplător. Cum nici în viața noastră nu trece întâmplător. Fiecare zi pe care Dumnezeu ne-o dă în viața aceasta este o dovadă a dragostei sale. Este o chemare pentru El. Pentru că ori de câte ori Dumnezeu ne facilitează o nouă zi, este ca și cum am spune, am încredere astăzi că Daniel Bota, care mi-a spus, Doamne, iartă-mă că azi n-am trăit cum ai vrut Tu, prin faptul că și-a cerut iertare, înseamnă că el vrea să repare viața lui și mai dă o șansă. Și încă o șansă și încă o șansă, pentru că Dumnezeu are încredere în cuvintele noastre. Și spune, ok, 60 de ani omul ăsta a mers strâmb, dar îi mai fac cadou încă o zi, și încă o zi, și încă o zi. Pentru că dorința mea, spune Dumnezeu, este ca Ionel, Maria, Gigel, Daniel să ajungă cu mine în rai. Și pe unii, Dumnezeu așteaptă 90, 100 de ani. Îndurarea Lui este enorm de mare. Te iubesc. Este un cuvânt magic pe care Dumnezeu ne-l spune în fiecare zi prin însăși viața care ne-l dă. Și Iisus Hristos ajunge în Samaria. Acolo avea o întâlnire cu o femeie. Două chestiuni erau interesante la evrei. Neamurile, care erau spurcate, și femeile, care erau o creație divină mai puțin reușită. Nici un rabin nu stătea de vorbă cu o femeie, pentru că era rușine. Mântuitorul calcă niște legi ale lumii de atunci ca să o îndrepte. Nu erau legile lui, erau legile lumii. Și a spus așa, eu sunt interesat să mântuiesc pe fiecare. Și a venit la femeia aceasta, care a căutat-o și a găsit-o lângă o fântână. În discuția pe care o are Mântuitorul cu femeia aceasta, răiesc câteva lucruri interesante. Iisus Hristos nu ține cont de statutul meu ca om, ci ține cont de mine ca și om. Și că primul lucru care trebuie să-l știm în seara aceasta este că Dumnezeu, când se uită la lumea aceasta, nu se uită nici la diplomele mele, nici la culoarea pielii mele, nici la nimic altceva decât la mine ca și om. Pentru că pe El îl interesează umanitatea mea, nu reputația mea. Noi ne împărțim oamenii pe diferite clase sociale și ne privim în modul acesta toată viața. Un lucru pe care Dumnezeu nu a vrut să-l facem niciodată. El ne iubește pe toți în mod egal. Și El vrea să ne răscumpere pe toți. Pentru că toți suntem copiii Lui. Iisus Hristos a vrut să șteargă din mintea poporului Său. Oamenii au șanse egale la mântuire. Indiferent că e samaritean, indiferent că e maghiar, indiferent că este român, indiferent că este englez, toată lumea are șanse egale. Pentru că pentru toți am murit eu. Un al doilea lucru interesant la Iisus Hristos pe care noi oamenii nu-l facem, și în mod special noi lideri religioși, este că Iisus Hristos a avut o predilecție, țineți minte, o predilecție spre păcătoși. A stat mai mult în compania păcătoșilor decât în compania sfinților. Și dacă e un lucru care să-mi placă la Iisus Hristos, exact acesta este. Pentru că mă consider un păcătos și în fiecare zi spun, Doamne, îți mulțumesc pentru că și astăzi mi-ai dat viață, pentru că eu nu pot trăi fără Tine. Îți mulțumesc pentru că te-ai coborât din nou la păcătosul de Daniel Bota ca să mă înveți lucruri noi și să-mi arăți dragostea Ta. Iisus Hristos nu a făcut ce făceau liderii religioși din toate timpurile. Să repudieze păcătoșii. A venit la fântână, a întâlnit o femeie care avea probleme morale. 5 căsătorii eșuate. Și cam toți bărbații care citim această parabolă, ghici pe cine dăm vina. Vedeți? Și noi avem prejudecăți. Înainte ca să mă căsătoresc, prietenii mei cei buni au vrut să-mi țină o lecție așa de bărbăție. Și a zis, mai e un lucru să știi și o să-l vezi în viața ta. Cu femeie, cu nevastă, e un pic mai bine decât spânzurat. Vrei să te căsătorești? Treaba ta. Dar răspund ce se întâmplă. Eu sunt însurat și spun cam așa e. Dacă citiți cărțile de bancuri despre femei, toate le acuză că ele sunt foarte ciudate. Într-o societate a bărbaților, Femeile, ca și în timpurile străvechi, sunt om de mâna a doua. Și vreau să spun că, deși soțiile nu spun toată ziua lucrurile acestea, se simte. Știați că românii își bat soțiile mai mult decât alte popoare occidentale. La noi nu există legea argumentului și convingerii, există legea pumnului. De ce? Pentru că avem o mentalitate în care femeia, care este om de mâna a doua, trebuie convinsă într-un fel să mă asculte. Dacă nu vrea cu două cuvinte frumoase, atunci legea pumnului. Toată lumea aceasta este concentrată spre nebunia aceasta de existență. Biblia spune că femeia, dacă ar fi să vorbim de valoare, față de bărbat a fost făcută din material diferit. Bărbatul a fost făcut din țărână, iar femeia din coastă, din osul lui. Și Biblia spune că Dumnezeu a spus așa: ți-am făcut un ajutor potrivit sau egal. Cine suntem noi să spunem că una și că alta? Cele mai neiubite dintre popoarele care ne înconjoară se simt româncele. Cele mai neiubite. Deși suntem un popor care trebuie să iubim foarte mult, pentru că suntem un popor creștin, majoritar. Iisus Hristos n-a abordat oamenii așa. Femeia aceasta a greșit. Dar întrebarea mea este, de ce a avut 5 căsnicii eșuate? Numai din cauza ei? Dacă nu cumva bărbații au plecat. Și nu uitați că aici în Biblie suntem într-o societate în care bărbatul avea dreptul să dea o carte de despărțire nevestei pentru orice fel de motiv. Nu doar pentru călcarea poruncii a șaptea. Dacă veneai de vă două, trei ori și îți ardeai limba în supa ei, zice, eu asemenea nevastă nu mai am nevoie. Și scria un fel de declarație, eu Isărescu, Isăpescu, cum vreți să-l spuneți, îi dau drumul soției mele, este o femeie care face curat, este o femeie care are moralitate de invidiat, dar nu îmi place că face supa fierbinte ori de câte ori vine acasă, îmi ar limba. Prin urmare, vreau să-i dau liber. Cine o găsește și cine o vrea, să știe că asta e defectul ei. Au ajuns să schimbe soțiile mai des decât roata de rezervă. Pentru că legea lor le permitea lucrul ăsta. Și soția aceasta, eu cred că a și fost părăsită. De ce? Pentru că Dumnezeu o descoperă și o găsește într-o situație în care ea era seacă pe interior. Dumnezeu a trebuit să ajungă în Samaria, Iisus Hristos a trebuit să ajungă acolo pentru că a trebuit să întâlnească cu o femeie a cărui suflet era uscat. Nu mai avea dragoste. 5 căsnicii eșuate. 5 bărbați care au părăsit-o. Și a zis, n-are rost să mai investesc în altul. Așa că stau cu el, în concubinaj, ca să nu mai rănesc. Și Biblia spune că, deși Dumnezeu știa de problema ei, nu a condamnat-o. Al doilea lucru care trebuie să ținem în minte în seara aceasta, când Iisus Hristos ne cheamă la El, nu există nici o condamnare. Ai o problemă? Ai un viciu care te macină? Nu sta departe de Hristos. Este ultimul lucru care trebuie să-l faci. Este ca și cum ai ști că ai o boală, îți crește ceva pe carne și se face tot mai neagră și spui, ce să fac acum? Am două variante. Să ascund asta, să nu vadă nimeni, sau să mă duc la doctor. Ce ați alege? Du-te la doctor. Când ai o boală, oricât de frică ți-ar fi de doctor, oricât de multe prejudecăți ai avea despre doctor, este ultimul lucru care ți l-ai dorit să-l faci. Du-te la doctor. Atunci când sufletul meu este măcinat de păcat, atunci când am căzut într-un viciu, atunci când am mai multe vicii, atunci când toată lumea pare să fie împotriva mea, atunci când, eu știu, multe lucruri se întâmplă rele în viața mea, un lucru nu trebuie să-l facem. Să fugim de Dumnezeu. Am discutat cu foarte mulți tineri de-a lungul vremii și mi-au spus, domnul Daniel, eu consum droguri de 2 luni de zile. Crezi că Dumnezeu mă mai iubește? Și am zis, dragul meu, hai să spun o poveste. Un om care Dumnezeu, la un moment dat, îi spune că este om după inima lui, a poftit soția unui general de-al său, a necinstit-o și a dorit-o pentru el, măcar că avea un harem. Și a zis, mă, îmi place de mult femeia asta, încât n-aș lăsa-o să plece acasă, dar are bărbat. A vorbit cu alt general al său și a spus, uite, la următoarea luptă, pune-l în prima linie, când vin arcașii, pieptul gol, a murit. Și s-a întâmplat la fel. Cum a gândit David? L-a omorât. Întrebarea este, dragul meu, i-am spus, dacă Dumnezeu a iertat un om ca acesta, un David este numele lui, că a călcat poruncile lui în mod flagrant, comițând adulter și făcând ucidere, care el a fost autorul moral, omul se pocăiește și Dumnezeu îi spune, ești după inima mea, David, acum. Dumnezeu nu-i place că consum droguri, pentru că tu ai fost creat pentru mai mult. Plăcerea drogului tău ține 5, 10, 15, 20 de minute. După ce mai vrei încă o dată. Asta înseamnă că plăcerea care tu ți-o ceri în viață nu este decât una trecătoare. Hristos nu-i place că tu fumezi marihuana. Hristos nu-i place că tu îți bajoci de trupul tău. Dar pot să spun un singur lucru. Hristos te iubește. Te iubește așa cum ești. Dar te iubește atât de mult încât să nu te lase să rămâi așa cum ești. Ca orice părinte. E vreun părinte din sala aceasta care dacă un copil ar face o boacănă, Doamne ferește de orice fel de boacănă, să ajungă după gratii, Doamne ferește. E vreun părinte care ar spune, știi ce? Mă doare în codel. Dacă ești părinte, dacă îți iubești copilul, ți se rupe inima că ți-a făcut numele de rușine, poate. Ți se rupe inima că a făcut faptă rușinoasă, dar un singur lucru rămâne acolo. Dragostea. Și unde găsesc apa asta? Întreabă femeia. Mai târziu Hristos îi spune, eu sunt apa aia. Dumnezeu e cel care te împlinește. Și apoi o întrebare mai târziu și spune, Doamne, dar acum înțeleg că e vorba de Dumnezeu, dar la care Dumnezeu? Că noi samaritenii, după religia noastră, spunem că a nostru Dumnezeu cel bun. În timp ce voi evrei spuneți că a vostru. Femeia este foarte înțeleaptă și dă seama că dacă ar merge după religie care sunt în viața ei, n-ar găsi niciun fel de alinare. Mântuitorul nu-i dă un răspuns direct, dar îi spune un lucru care trebuie să-l ține minte. Atunci când te cheamă Iisus la el, al treilea lucru care trebuie să-l ține minte în seara aceasta este faptul că Iisus Hristos nu ține cont de religia ta. Nici nu-i pasă de ea. Și al patrulea lucru, dacă te-ai întâlnit cu Hristos și religia ta personală sau bisericii tale nu este o religie a dragostei manifestate față de copiii săi, nu-l interesează religia ta. Pentru că singura religie care contează pentru el este aceea a dragostei. Și Biblia spune, religia curată și neîntinată înainte lui Dumnezeu este care? Zice stare. Să cercetăm pe văduve și pe orfan în necazurile lor, cum se numește asta? Religia curată și adevărată este aceea care manifestă dragoste față de aproapele său. Și a doua, să ne păzim neîntinați de lume. Ce înseamnă asta tradus? Dragoste de Dumnezeu. Știi ce e interesant? Mi se pare foarte interesant și ciudat în același timp. Că noi oameni ne-am separat pe religii. Avem penticostali, baptiști, adventiști, ortodoxi, catolici și altele. Știți că dacă Hristos ar veni astăzi în piele și os, în carne aici, nu știu la care biserică ar merge. El ar avea dificultate. De ce? Pentru că, dragii mei, legat de religie, Iisus Hristos știți că a fost ortodox? Ce înseamnă ortodox? Doxă sau învățătură dreaptă. Cine a fost mai ortodox în lumea asta decât Hristos? Aveți vreun? Nu. Știți că Hristos a fost penticostal? El nu doar că a trebuit să primească Duhul Sfânt, el avea Duhul Sfânt în el. Și l-a dat și altora. Știați că Iisus Hristos a fost baptist? El s-a botezat. Și a zis, Ioan, tu să vii la botez? Dar tu n-ai nevoie de, tu ești sfânt. Tu ești mielul lui Dumnezeu, tu n-ai nevoie de botez. Și a zis, lasă, eu vreau să arăt tuturor oamenilor și baptiștilor care vor veni într-o zi că eu am fost baptist. Știați că Iisus Hristos a fost catolic? Ce înseamnă catolic? Universal. A fost pentru toți. Nu doar pentru câțiva. Și știați că Iisus Hristos a fost adventist? El nu doar că a așteptat ziua în care să fie luat la cer. El s-a dus la cer și se va întoarce. El s-a închinat într-o zi specială. Și noi oamenii am zis, măi, mie îmi place asta de la Hristos, mie îmi place asta de la Hristos și ne-am împărțit pe echipe. Și avem meciuri în fiecare zi. Nu e așa? Eu așa văd și această femeie spunea, acum bun, de la Dumnezeu primesc apă, dar la care Dumnezeu? A baptiștilor, a penticostale, ortodoxi, adventiști, catolici, care Dumnezeu ăla care mă hrănește, care îmi dă mie apa aceea a vieții? Și a spus femeie, vine o zi și acum a și venit, când dacă te închini lui Dumnezeu și faci din religia ta Dumnezeul tău, nu primești nimic. Dar dacă l-ai pe Dumnezeu în inima ta și Duhul Lui, ai totul. Eu sunt foarte frământat de aceste lucruri. Atât de supărat uneori încât nu dorm noaptea. Când aud că baptiștii se duelează cu penticostalii, cu adventiștii, adventiștii cu baptiștii, cu ortodoxii. Când noi toți spunem, la noi. A zis Hristos că la iudei trebuie să meargă ca să pocăiască? A zis mântuirea, da, vine de la iudei. Dar dacă mergi în templu, ori te tot afară. Dacă vrei să mergi să te întâlnești cu Dumnezeu la templul ăla sfânt de la Ierusalim, femeie, frații mei, de unde vine adevărul, te vor scoate afară. Nici nu poți să pășești. Există o curte a neamurilor. Nici măcar nu te poți apropia de Dumnezeul lor. Ori nu uita, eu sunt Dumnezeu și fiți atenți, unei femei păcătoase care vrea să schimbe viața, Iisus îi spune, eu sunt acela. Nu i-a spus nici la marele preot, nu le-a spus nici la ucenici, nici la sfinții de atunci, unei femei păcătoase i-a spus, eu sunt Dumnezeu. 5 plus 1. 5 bărbați ai avut. Și ai crezut, dragă femeie, că lucrurile acestei lumi și oamenii din lumea aceasta te vor sătura. M-am întrebat cum s-au numit bărbații aceștia. Eu când citesc Biblia sunt foarte curios de multe detalii. Și dacă ar fi să mutăm învățătura aceasta în timpul nostru, cam cum s-ar numi bărbații aia care ne fac viața amară, care ne înșală, care ne promite lucruri interesante și apoi își bat joc de noi. Și am găsit câțiva. Poate dumneavoastră puteți găsi și alte nume. Un nume pe care l-am găsit eu este că primul bărbat probabil s-a numit minciună. Nu e așa că uneori minciuna ne promite lucruri mari? Spune, uite, dacă mă iei pe mine la braț și, mă rog, scrii mai puțin decât este, zici ce nu trebuie să zici, îți promit un statut. Și sunt unii care trăiesc de minciună. Dar minciuna are picioare scurte. Și după aceea ajungi la mititica, cum zicem noi, la reeducare. Minciuna care ne-a curtat și care ne curtează în fiecare zi, să nu spui adevărul despre nimic, să fii ca un fel de șarpe care te strecori prin viață, într-o zi ne va abandona. Al doilea bărbat poate să fie bani. Numele meu este bani. Dacă vrei să fii fericit în viața aceasta, logodește-te cu mine. Căsătorește-te cu mine și îți voi da lux, îți voi da ce vrei tu. Până într-o zi se descoperă că banii tăi, de fapt, nu sunt făcuți cum trebuie. Că folosindu-te de primul bărbat minciună, ai ajuns să fii un om corupt. Și cât durează căsnicia aceasta? Puțin. Un altul poate că s-a numit faimă. Altul ură, mânie, invidie, alcool, biserică, desfrâu, religie. Și oamenii rămân dezamăgiți. De acești 5 plus 1. Și după ce ai încercat și una și alta și te-au dat de gol și te-au bătut joc de tine, faci ca femeia. Nu mai are rost. Îl iau și eu unul care să trăiesc, care să mă ajute un pic în viață, care să mă facă să răzbesc, să nu mor de foame. Și asta e viața. Dar Hristos spune așa, eu am venit ca oile mele, nu să aibă o viață din asta. Nu căsnicia, mariajul cu păcatul dăunează grav sănătății noastre și dăunează grav veșniciei noastre. 5 bărbați ai avut, 5 răni nevindecate, 5 vise îngropate, 5 locuri pustii. Ai rămas fără niciun fel de nădejde. Dar astăzi ți-ai întâlnit bărbatul. Astăzi ai venit exact unde trebuie. Pentru că eu sunt apa vie. Și dacă vei consuma din învățăturile mele, dacă te vei apropia de mine, 1 plus 1 egal 1. Eu și cu tine, într-o căsătorie spirituală sfântă, rămânem unul pentru veșnicie. Căci cei doi vor fi una. Suntem niște oameni, dragii mei, și eu și dumneavoastră, care căutăm fericirea și viața din belșug. La fel ca și femeia, și eu am căutat-o în diferite alte locuri. Și fericirea din această lume e ca a valurilor spume. Dar cea din ceruri mi-e dată în daruri, garantată de Dumnezeu. La fântână, femeia s-a întâlnit cu Iisus Hristos. Și exact cum a spus Hristos, din tine va țâșni apă vie. Atunci când sufletul meu și sufletul dumneavoastră și al nostru tuturor este încărcat de dragostea divină, e sătul. Și vei putea să zâmbești celor lângă tine. Vei putea să faci gesturi nobile. Vei putea să vorbești frumos. Vei putea să întinzi o mână, pentru că dragostea împărtășită nu se termină, ci se înmulțește. Voi toți cei însetați, veniți la ape, ne spune Hristos. Adică la mine, apa vie. Chiar și cel ce n-are bani deloc. Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată. De ce să cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce să vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă, dar, și veți mânca ce este bun și sufletul vostru, spune Dumnezeu, se va desfăta cu bucate gustoase. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. 5 bărbați, 5 mariaje cu diferite personaje ale acestei lumi am avut și noi în viața noastră. Am încercat poate să fim fericiți având mai mulți bani. Să avem poate mai multă prosperitate, să avem poate mai multe diplome. Poate să încercăm chiar să fraudăm, să mințim, să căutăm aceste subterfugi ale păcatului. Dar niciodată păcatul nu dă randament. Întotdeauna mă lasă cu sufletul gol. Hristos e Cel care ne umple. În seara aceasta nimic altceva nu vreau de la mine și de la dumneavoastră decât să-L întâlnim pe acest cel mai frumos dintre oameni, care a spus, cu mâine de braț îți garantez veșnicia. Te voi sătura în fiecare zi. Îți voi da viață și viața ta va fi din belșug. Haideți să spunem ca și femeia aceasta, te primesc. Dă-mi această apă și fă-mă ca niciodată sufletul meu să nu mai tânjească după lucruri care nu satură. Amin.